Leku gehienetan albiste ona litzateke tranbia baten eraikuntza jendeari modua ematen baitio leku batetik bestera mugitzeko, baina zer gertatzen da tranbiak indarrez okupatutako lurrak zeharkatzen baditu? Bada okupaziotik etekina ateratzen duen enpresen zerrendan agertu daitekeela. Ikertu bia naiz eta gaur, CAF enpresaren Jerusalemgo tranbiaz arituko gara, berriketan. Ez da tranbia huts bat. Azken boladan bolo-bolo dabil Beasaingo CAF enpresaren izena. Izan ere, Jerusalemen tranbia bat eraikitzeko eta ura kudeatzeko proiektua du eskuartean. Jerusalem ekialdea eta Zisjordaniako hainbat kolonia batuko ditu tranbia horrek, eta beraz, Israelen kolonizazio proiektuari mesede eginen dio. Horregatik, Israelen okupaziotik etekina ateratzen duten enpresen zerrendan sartu da CAF. Beasaingo enpresaren kontrako kritikak duela 6 urte hasi ziren, kontratua sinatu zuenean, baina ozendu egin dira Israel Gaza setiatzen hasi zenetik, eta are gehiago azken hilabeteotan. Protesta askotan ikusi dira Israeli boikot egiteko deiak, eta baita CAFen kontrako mezuak ere. Berriki, igartzasaria bertan bera utzi zuen Elkar argitaletxeak. Beste atal batean aipatu genuen bezala, saioa Alkaizak irabazi zuen, baina uko egin zion sariari CAF enpresak babesten zuelako. Gaur, CAFeko langileek elkarretaratzea eginen dute enpresaren atarian, agerian uzteko Jerusalemgo proiektuaren aurka daudela. Presioa geroz eta handiagoa da. CAF gora eta CAF behera ari garen honetan, gai horri helduko diogu gaurko atalean. CAF enpresaz eta Jerusalemen eraikitzekoa duten tranbiaz aritzeko Iker Aramburu Berriako ekonomia saileko kazetarian garengana etorri gara gaur. Kaixo Iker.
Kaixo, egunon Iker.
Azken asteotan bolo-bolo dabil Beasaingo CAF enpresaren izena, naiz eta polemika hau duela 6 urte hasi zen. Zer da Jerusalemen hitzartuta duten proiektua?
Kontua da Israelgo gobernua linea berri bat eraikitzen ari dela, mendebaldeko Jerusalem, berez Israeli dagokion zatia, eta ekialdekoa lotzeko, bueno, beste linea badago hor, linea gorria, eta hortan ere parte hartu behar du. Kontua da, linea hori igarotzen dela palestinarrei okupatutako lurraldeetara, Jerusalem ekialdera. Alde bateko auzo, Israelgo auzoak, eta gero ekialdeko kolonia juduak elkartzeko proiektua da, eta CAFek horregin ditu tranbiak eta gero hoien kudeaketa eta hoien mantentze lan egin behar ditu hainbat urterako.
Ta zergatik salatu dute proiektua Palestinaren aldeko taldeek?
Militarki okupatutako, nazioarteko legediaren kontra okupatutako lurralde batzuetan egindako proiektua delako. Hori da salaketaren funtsen nagusia. Bere garaian eta sortu zen eztabaida kontratua egin zenean 2018-2019an, 2019ko irailean sinatu zuten okeraz banago, eta ordun sortu zen eztabaida. Eta azken urtetan egon da, baina azken asteotan edo hilabeteotan Gazako genozidioaren kontu horrekin, ba, Israelen kontako protestak handitu dira, gogortu dira, eta kasu gehiago egiten zaie, eta hau ere horren barruan, eta ba, eztabaida handiagoa sortzen ari da orain, dela hilabete batzuk baino nolabait esateko.
Enpresarentzat pentsatzen dut proiektu garrantzitsua izanen dela, diru asko ordainduko diote CAFi.
Bueno, operazioaren zenbatekoa da 1.800 milioi eurorena gutxi gora bera, baino CAFez gain dago Israelgo beste enpresa bat parten hartzen ari da hortan, eta horietatik 500 milioi dagozkio CAFi tranbiak hornitzeagatikan. Dia, egun da malau tranbia jarri behar ditu linea baterako, eta gero beste linearako 46 zar berritu behar ditu. Hortaz gain, CAF bi linea hoien kudeak eta mantentze lana arduratuko da hainbat urtez beste konpainia batekin erdi bana. Eta hori 1.000 milioi euroren zatia da, eta horren ulertzen denez, erruren erdia dagokio kafi. Kontua da, hori noski, hori ez dala irabazia, baizik eta da kontratua zenbat pagatuko duten hortatikan. Hortekan aterako duen irabazia, normalean nabarmen txikeago izaten da.
Enpresak tranbiarekin aurrera jarraitzea erabaki zuen, baina langileek zer uste dute horri buruz?
Bere garaian langileak kesatu ziren, 2018-an, 2019-an kesatu ziren kontu horregatikan. Zitzaien ongi iruditzen lurralde okupatu baten tranbia bat lan bat egitea, eta gainera esan zuten kafek berez ez dakalaren beharrik enpresaren etorkizunaz dagola jokuan horregatikan, kontratu horrekin edo beste batekin moldatuko litzatekela. Baino orduan eta zuzendaritzak ziren jaramonik egin langileen eskaerari eta aurrera egitea jarritu zuen. Orain azken aldi asteotan eta agi esan ez dute adierazpen handirikan egin, aste lenean hautsi zuten bere isiltasuna eta erabaki zuten jendaurrean salatzea zuzendaritzak kontratuarekin jarraitu nahi duela. Ordun gaur asteazkena ordubeteko lanuztea egingo dute eta deitu diote herritarrei eta enpresaren bulegoen aurrean manifestatzea. Berriketan.
Iker, uste duzu geroz eta presio handiagoa duela kafek Israelekin egindako hitzarpena bertan berautz dezan?
Bai, nabarmena da presioa dituela azken hilabetetan, hobeto esan da azken asteotan. Langileen protesta, bere langileen protesta horren adibide bat da. Mediotan askotan agertu da, eta hori ez da kafek gustoko duen kontu bat. Manifestazioetan eta gertatzen diren protestetan gero eta gehiago agertzen da kafen izena. Pankartak agertzen dira kafen kontra, kafek ez du mediotan egon nahi kontu horrengatik, eta bai presioa da. Jaurlaritzak momentu batean eta parte hartu zuen nolabait presio hortan, Imanol Pradales Jaurlaritzako lehendakariak esan zuen elkarrezketa batean, agian hausnarketa etiko bat egin behar zuela enpresa kontuenekin. Baina egia da, hala ere, azkeneko bizpairo astetan pixkat Jaurlaritzak atzera egin duela eta defenditzen ari dela kafeen jarduna, esaten, bueno, legez kontrako ezer egiten zagola egiten ari, ez dituztela armak eraikitzen.
Sindikatuek ere gogor salatu dute kafeen erabakia, ez da?
Bueno, aurreko astean kafen gaineko presioari batu zitzaion ela, ez? Agiri baten bitartez eskatu zion kafi bertan bera usteko lan hori. Eta esan zuen kafen lan egite dutenek eta ez dutela merezi proiektu hortan parte hartzea. Honako esan zunelak, kafen lan egite dutenek eta giza eskubideak errespetatzen dituzten industria proiektu eredugarri baten alde egiten dutenek, oro har ez dute merezi kafek genozidioa praktikatzen duen estatu batekin harremana izatea. Israelgo estatuarentzat lan egitearen aldeko apostu egiteak ekarri zuen akatslarria onartu behar du zuzendaritzak. Orrialde horrekin lehen lotura amaitzeko plan bat proposatu beharko luke, al bezain azkarren. Gero elak eskatu zion bilera bat, baino uko egin dio bilera horri.
Azkenik kaf enpresak zerbait esan behar izan du honi buruz, baina ez du proiektua bertan bera uzteko asmorik, oraingoz behintzat, nola justifikatu du tranbiarena?
Bueno, kafek azaldu du bere garaian kontratua sinatu aurretik galdetu zuela kontu horrein, kezka badela bakala giza eskubidei buruz eta nazioarteko legedei buruz eta galdetu zuela nazio batuen tan aritzen den adituei bere hitzetan eta beste nazioarteko zuzenbideetako adituei galdetu ziela kontu horri buruz eta haiek esan ziotela ezetz ezegola legez kontrako ezer eta berez tranbia egiteak ezuela nazioarteko legedirik urratzen. Eta gero giza eskubide dagokionez eta neurriak hartu dituela, urraketarik ez dagoela egiaztatzeko. Eta hori esaten dute, baliaztatzen duten epai batzuk badituela, Versailesko deia auzitegiarena, eta gero Espainiako gobernuaren batzorde batena. Horien gara juntzela eta haiek ez zutela inolako lege austerik edo aurkitu. Eta horregatikan erabaki zuela proiektuekin aurre egitea. Are gehiago esan du Jerusalengo proiektuak inpaktu positiboak sortuko dituela hiri horretan eta inpaktu positiboa dagoela ere harrek esaten du komunitate arabiarrengan. Ez du zehaztu komunitate arabiarrentaz ari denean Israelgo nazionalitas herritartasuna daukaten palestinarrei buruz ari den edo ekealdeko lurralde okupatuetako herritarre buruz ari den. Baina esan du, haiek izango diela erabiltzaile nagusiak eta berez mesede egiten diela.
Baina Nazio Batuen erakundeak kafen proiektua ez du begi honez ikusten orain, ez? Zer esan du horri buruz?
Bueno, Nazio Batuen giza eskubideen kontseiluak 2016an hasi zen zerrenda bat egiten Israelek palestinarrei okupatutako lurraldeetan lanean ari ziren enpresekin, ez? Desegok ikusten duan azpiegiturak eraikitzea, etxe bizitzak eta bestelako eraikinak suntzitzea, herritarren kontrol jarduerak egitea, baliabide naturalak erabiltzea eta lako kontuak eta, ez? Eta ordun haie buruzko informazioa da, nola baiteko zerrenda beltza edo zerrenda gris bat nola baita esateko, ez? Eta orain joan den astean zerrenda hortan sartu du KAF, dagoeneko tranbiak eraikitzen ari delako. 2023an 87 enpresa zeuden zerrenda horretan, horietatik 7 egin ditu, tartean KAFekin leian aritzen den Aston Frantziarra, eta orain KAF dago ere zerrenda horretan. Ez da bakarra, esan oso enpresa ezagunak daude zerrenda hortan, Airbnb adibidez, Booking bidaia plataforma ere hortan aritzen da, Motorola, eta bueno, beste batzuk ere badaude enpresa bietan bai. Kafek berez bazekin, zerrenda hortan sartu zutela, eta horren aurretik kaleratu zuen bere justifikazioa.
Eta azken galdera, Iker, sindikatu ez eta aritu gara, eta urriaren 15ean grebara deitu dute Palestinako genozidioaren kontra, zer da eskatuko dutena?
Greba baino lanuztea oraindik ez dute zehaztu zehazki zer esan duen lanuzteak, egun osokoa den, egun erdikoa den, ordu betekoa den, ala ez. Baina bueno, protesta egun orokor bat da Gazako sarraskiak eta genozidioa salatzeko eta presio egiteko Europako agintariei eta harremanak eta hautsi edo eten ditzaten Israelekin. Bi deialdi daude Euskal Herria momentuz, alde batetik handago LAB, komisiones eta beste sindikatu batzuk, eta beste alde batetik ELAK egin zuen bere deialdia, egun berean, baino aparte egin zuten LABekin batera, baino hor ez dira ados jarri, eta bi deialdi ongo dira Euskal Herrian, Ego Euskal Herrian.
Osongi, ba, Iker Aramuru, mila esker, KAFek Jerusalemen egitekoa duen tranbiaren inguruko informazioa emateagatik.
Hola, mila esker zuri, Iker.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atalau Nagore Arinek editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan!